Saberías definirme o que é o xogo? Seguro que se pensas un pouco, poderías construir unha definición axeitada. Por exemplo, que che parece se o definimos como actividade na que polo xeral hai unhas regras, ás veces hai unha persoa gañadora e que o seu principal obxectivo é entreter e divertir. É certo que non todos os xogos son iguais. Algúns xogos son fáciles de practicar e outros non tanto. Hai xogos con moitas regras e algún que case non ten ningunha. Hai xogos que son moi antigos e outros que son máis modernos. Pero máis ou menos todos os xogos poden adaptarse a esa definición. Para a nosa festa utilizaremos os xogos de sempre, os que ás veces chaman xogos tradicionais ou xogos populares. Deixaremos os xogos modernos ou os inventados para outra actividade.